Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Jeg har i dag fått en tekst fra Første Kongebok, som jeg tenkte jeg skulle lese. Det er fascinerende å lese disse gamle historiske skriftene fra Israel. Der var han. Fantastisk. Flinke teknikere, vet du. Første kongebok, kapittel 19, så står det om, Elias, profeten. Han hadde jo vært og tatt et oppgjør med kong Akab i Israel, en ond konge. Han var jo kanskje først og fremst ond på grunn av kona si, som var enda ondere, Jezabel. Og hun hadde jo besørget for at alt som var av profeter i Israel, Nordrike, var blitt drept, unntatt noen få, som en av hoffmennene, en som het Obadiah, Han hadde gjemt noen av profetene i noen huler. Men så kommer da denne situasjonen som mange av dere har hørt før, hvor Elias utfordrer Baals profeter på Karmelfjellet. Og det tar en hel dag, men de som ber til Baal, de får ikke til noen ting. Og så tømmer Elias 4 ganger 3, av sånne krukker kanskje det var, med vann. Over veen og oksen som han har laget på alteret, så sier han, Gud, nå det din tur, nå kan du sende ild. Så kommer det ild ned fra himmelen og fortærer oksen, veen, steinene som han hadde laget alter av, ble brent opp, og alt vannet, 12 krukker, alt ble borte. Og det en fantastisk historie om Elias på Karmelfjellet. Den jo så mektig. Men så skjer det noe etterpå. Og det jeg skal lese nå, kapittel 19 i Første Kongebok. Akab fortalte Jezabel, altså kongen, fortalte dronningen, om alt det Elias hadde gjort, hvordan han hadde drept alle Baals profeter med sverd. For det gjorde han nemlig. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ord, «Gudene lam, la det gå meg ille, både nå og siden om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det har gjort med deres liv.» Da ble Elias redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet, og han kom til Berseba, som hører til Judea, altså Sydrike. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden, står det. Og han sa, «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og et.» Litt rar tekst, kanskje? Troens mann Elias, kongen av miraklene, holdt jeg på å si. Det var jo Gud som gjorde miraklene, men det var jo Elias som frambrakte det. Som hadde stått foran alle disse Baals profetene og kongen i landet, en som hadde drept alle de andre profetene. Han burde jo være rimelig redd da. Og dronninga, ondskapen selv, Jezabel. Og så gjennomfører han dette som skjer på Karmelfjellet. Og nå har han gått en dagsreise ut i ørkenen og gjemmer seg. Han som var den tøffeste av de tøffe ved alteret, har lagt seg under en gyvelbusk. Og Bibelen sier at han har ikke lyst til å leve lenger. Han er tom for strøm. Rett og slett. Det blir et antiklimaks for Elias, det det vi leser om. Han har vært med på en så stor opplevelse på Karmelfjellet, at han får et vakuum etterpå. Han vet ikke hva han skal gjøre av seg, han er redd, frykten tar han. og han går en dagsreise ut i ørkenen for å gjemme seg. Og tjeneren blir satt igjen en dagsreise før, så ikke engang tjeneren skal kunne fortelle hvor han er. Han er redd. Han går fra å være modig helt på Karmelfjellet til å være en desillusjonert profet i løpet av kanskje noen få timer, 24 timer kanskje. Og så tenker jeg at når det kan skje med Elias, som sto på Karmelfjellet og gjorde narr av Baals profeter, han sa jo til dem, kanskje han har falt i søvn, kanskje han har gått avsides, denne profeten, denne guden deres. Han gjorde narr av dem. Når han som var så framme i skoa, kan havne i et sånt antiklimaks at han må gjemme seg en dagsreise ut i ørkenen, da kan det skje med hvem som helst. Tenker jeg. Men Gud, vet du, Gud er med oss også på de dårlige dagene. Han er ikke bare med oss på de gode dagene på Karmelfjellet. Han er også med oss når vi ligger under gyvelbusken og ikke orker mer. Problemet er at vi ikke gjør det som står på skjermen her. Vi står ikke opp, og vi tar ikke til oss næring. Det er problemet. Hvis du ikke har regelmessig kosthold, hvis du ikke spiser hver dag, så blir du slapp. Du orker ikke noe. Motstandskraft og energi blir borte. Vær edru og våk, står det i 1. Peters brev, kapittel 5. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan sluke eller oppsluke. Stå ham imot fast i troen, for dere vet jo at brødrene rundt omkring i verden må gå gjennom de samme lidelsene. Satans mektigste våpen mot oss, det er vårt eget kjøtt. Det finnes ikke noe mer effektivt våpen i hans rike enn vårt kjøtt. Kjøttet vårt, vårt kjødelige sinn, lystene, fristelsene, det er nesten en magnetisk kraft. Hvis vi ikke står imot den kraften, så gir vi automatisk litt etter. Synden er nemlig tiltrekkende. Det er veldig lite synd som ikke er tiltrekkende i utgangspunktet. Det er derfor det kalles fristelser. Det at du er omvendt kristen, gjenfødt kristen, og at du har tatt imot Jesus, endrer jo ikke dette her. Du får jo ikke noe mindre fristelser av å ta imot Jesus. Tvert imot, du får jo sannsynligvis mer. Kroppen din, sinnet ditt, den delen av deg som ikke hører til det som blir omvendt, vil alltid trekkes mot det som går på tvers av Guds vilje. Sånn er vi ment å skulle ha det så lenge vi går i to sko på denne jorda. Ja, er dette sant da? Ja, det står i Romerne, kapittel 8. Kjøttets attrå, altså kjøttets ønske da, eller begjær da, er jo fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det, står det. Det kan ikke være Guds lov lydig. For de som er i kjøttet, kan ikke være et Gud til behag, men dere er ikke kjøttet, for dere er i ånden, sier Paulus. Så sant Guds ånd bor i dere, og det gjør ni alle som har tatt imot Jesus. Men om noen ikke har Kristi ånd, så hører han ikke Kristi til. Det er alvorlige ord, men det gir oss litt perspektiv. Vi har alle sammen et kjøtt som vi går og bærer på, og en potensiale for fristelser, og det kommer til å stå Guds vilje imot så lenge vi lever. Innemellom, så må vi ta et oppgjør med det. Spørsmålet er om vi gir etter, eller om vi står ham imot, som 1. Peters brev sa. Hva styrer oss? Blir det ønske om å leve tett på Herren? Eller blir det sånn at vi gir etter noen ganger for fristelser og det som vi vet ikke skal styre oss? Vi er jo plukket ut til å spille på det seirende laget. Guds ånd bor i oss, sier Paulus. Peter gir oss løsningen, stå ham imot, og Jakob gir den samme løsningen med en litt annen ordlyd. Vær Gud undergitt, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere, står det. Og så kommer løsningen. For det første var bare tiltaket. Nå kommer løsningen. Hold dere nær til Gud. Så skal han holde seg nær til dere. Det er løsningen. Du skjønner der hvor Gud er. Der er det frihet. Og der trives ikke djevelen. Han trives ikke. Det er dette som er fasiten. Elias hadde gitt opp. Han lå under jubelbusken. Ta mitt liv, Herre. Jeg er ikke noe bedre enn fedrene mine. Elias har gitt opp. Men Gud har ikke gitt opp. Gud har fortsatt et nytt kapittel i boka for Elias. Så Gud sier to ting til Elias. Han sier, stå opp. Så sier han, et. Dette med å stå opp, vi skal ta det først. Alle kan vi falle. Alle vil vi falle. Mika sier det jo rett ut. Han sier jo ikke hvis jeg faller. Han sier når jeg faller. Mika har jo skjønt dette her. Det går ikke å være kristen. Vi er ikke Jesus. Vi har Jesus, men vi er ikke Jesus. Så vi vil falle. Vi vil noen ganger gi etter for den kraften som drar oss. Og så sier Mika, gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg har falt, så står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, så skal Herren være lys for meg, sier han. Du skjønner at vi er ikke kalt og frelst til å ligge under for fristelser og djevelen. Vi er kalt til å leve seirende, et seirende kristenliv. Vi har fått Guds ånd på innsiden som pant, sier Paulus. Vi leste innledningsvis etter den lovsangen som var 2. Korinterbrev 3:17, der hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Det er menneskelig å falle, men det er guddommelig å reise seg igjen. I Lukas 15 så står det en historie som er så kjent, den blir jo plukket fram på nesten hver eneste gudstjeneste, om en mann som hadde to sønner, to ganske håpløse sønner. Gjennom historien så har jo den som dro ut og tok med seg halvparten av farens penger og brukte opp alt på horer og fyll og fest, han blir jo framstilt som den mest håpløse. Men jeg er ikke så sikker på at han er den mest håpløse. Kanskje han som var hjemme er like håpløs. Den bortkomne, han lever etter sine lyster, forlater etikk og moral, handler på tvers av sin fars vilje og interessene til faren, da, tar med seg halve gården, ikke sant, i det han drar, omgjort i penger da. Men en dag, vet du, så går ordspråkene 14:14 i oppfyllelse for han. Av sin ferd skal den frafallende bli mett, han våkner i grisebingen, finner ut at jeg er blakk, og jeg har det ikke noe bra. Jeg hadde det bedre før. Jeg vil dra hjem, spørre far om jeg kan bli en tjener. Så han reiser fra grisebingen i det fjerne landet, vender om og søker hjem til sin far, en far som reiser ham opp og gir ham mat, akkurat som han sa til Elias, stå opp og et. Men når faren har en sønn til, han er ikke bedre enn den første. Han er full av misunnelse og sjalusi. Han snakker i tredje person om broren sin. Har du sett det? Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine, men da denne sønnen din kom. Han sier ikke broren min. Sønnen din kom hjem. Han har ikke bra, han gutten her. Full av misunnelse, sjalusi, egenrettferdighet og fordømmelse, selvmedlidenhet og egoisme. Så kritiserer han faren for å være like glad i broren, selv etter at han har brukt opp halve arven. Han tenker mer på seg selv enn den fortapte broren som har kommet hjem med griselukt. Så sier faren til ham, «Barn, du er alltid hos meg», avslutningsvis her, «og alt mitt er jo ditt». Med andre ord, «hvorfor står du ikke opp og spiser?» «Du går i denne rikdommen hver dag, hvorfor eter du ikke?» «Hvorfor har vi ikke tatt gjøkalven før?» Til Elias så sier Gud, «Stå opp og et, kom deg ut av denne gyvelbusken. Nå har du hvilt nok, Elias. Kom deg opp på hesten igjen.» Selv Elias, som til de grader var påkoblet Gud, kunne oppleve å miste dekning. Elias trenger hvile, næring, men han trenger også å reise seg. Til Peter, apostelen Peter, så sier Gud, han gir først et syn til Peter om at en duk kommer ned, full av ville dyr, all slags dyr. Og så sier han, hva sier han? «Stå opp og et», sier han. «Stå opp, slakt og et». Og Peter vil jo ikke det. Gud er i ferd med å gi han løsningen på et stort problem som Peter har. Hvor skal denne kirken gå? Ja, vi har snart tatt til Jerusalem. Det er kapittel 10 i apostlenes gjerninger vi er i. Men Gud har større planer. Like til Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Men Peter må stå opp, slakte og ete. Han må invitere hedningene. Peter var ikke utslitt. Han var ikke utslitt sånn som Elias. Men han var i en troskrise. Skal jeg virkelig forkynne evangeliet for hedninger? Det kommer jo til å bli bråk med jødene. Gud sier til Peter, ikke vær den hjemmeværende sønn som vasser i rikdommen og holder for deg selv. Ta for deg av hedningefolket, spre evangeliet, kom igjen. Det å føle seg svak, tom, utmattet, rådvill, det er helt vanlig, og det er helt greit i kristenlivet. Elias har vært der. Disiplene var der i Johannes 20. Da det var blitt kveld, samme dag, den første dagen i uken, så var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus, stod midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dere!» Dette er det som skjer rett etter at Jesus har stått opp fra graven, etter påsken. De er redd for jødene, de har låst døra. Dette er ikke en gjeng med disipler som er toppladet, klare for oppgaven. «Yes, nå skal vi forkynne!» De er tomme for strøm. De kunne like gjerne ligge under en gyvelbusk, en dagsreise ut i ørkenen. Så kommer Jesus og puster på dem og sier, «Ta imot den hellige ånd». Det er greit å være i denne situasjonen. Det som ikke er greit, det er å bli i denne situasjonen. Og det er det Gud sier til Elias også. Det er greit å ligge under gyvelbusken en stund. Men stå opp og et. Og dette styrer vi selv. Dette handler om å ha en virksom tro. En tro som bærer og fungerer også når kroppen er tom for krefter. For vi opplever det alle mann. Vår motstandskraft kan være liten. Du trodde kanskje at tro bare handlet om en mental overbevisning. At du har blitt mer sikker på noe enn ikke sikker på noe. Ja, det er tro det også. Det er kanskje, det er jo den troen som vi leser om i Hebreerne 11:1. Full visshet om det man håper og bevisning om ting man ikke ser. Men det er bare en del av troen, skjønner du. For romerne 10:10 sier at troen skapes i hjertet. Troen skapes i hjertet. Det er ikke noe som bare hodet ditt konkluderer med. Det er ikke bare mer sannsynlig at noe er sånn enn at det er sånn. Dette er noe som skapes i hjertet. Og 7 vers senere så står det i vers 17 at troen kommer av forkynnelsen som en hører. Nå tror jeg at det var vrient å få tak i evangeliet på Jesu tid og på Paulus sin tid. For det var ikke alle som kunne lese, og slett ikke alle som hadde en bokrull liggende hjemme på nattbordet, sånn som vi har i dag. I dag har vi Bibel på nattbordet, mange av oss. Men det hadde de ikke den gangen. Du måtte i synagogen og få det opplest. Og derfor så kommer troen av forkynnelsen og forkynnelsen av det du hører. Vi kunne gjerne også slengt på det du leser i 2020. Vi må inkludere øynenes sanser. Dette er det vi skal lære av teksten om Elias. Iblant må vi hvile. Men vi må alltid reise oss. Og vi må aldri slutte å spise. Tro er nemlig like mye praksis som teori. Troen er nødt til å ha en form for handling for å være levende. Jakob sier det i kapittel 2:26. For som legeme er dødt uten ånd, så er også troen død uten gjerninger. Det holder ikke å gå til seters og gjøre seg fet i denne kirka eller i andre kirker. Troen må få et ekstrovert uttrykk. Det må koke over og smitte på de du er glad i. For hvem andre skal nå de du er glad i? Hvem skal nå din venn på arbeidsplassen? Hvem skal nå naboen som du står og klipper hekken og prater med? Troen må ha handlinger og gjerninger. Paulus sier i Galaterbrevet, at troen er virksom i kjærlighet. Så det er når du får inn kjærlighetsgire for dem du bryr deg om, det er da troen begynner å fungere. Virkelig. Du har blitt overbevist, fått det inn i hjertet, tatt en beslutning. Og det er da det begynner, det er ikke da det slutter. Tro er å klamre seg til korset, også når man er sliten. Tro er å stå opp og ete, i stedet for å sitte under gyvelbusken. Tro er handling. Stå opp og et. Bruk av ressursene. Ikke bli som den hjemmeværende sønn. Spis av Guds bord. Ta for deg. I tillegg så kommer altså tro av å være sammen med Gud. Elias lå under gyvelbusken, men han er sammen med Gud. Ja, hvordan vet du det da? Jo, for han sier, ta mitt liv, jeg er ikke noe bedre enn mine fedre. Så mannen driver jo og prater med Gud, der han ligger. Peter også? Ja, hvor var Peter når han så denne duken komme ned da? Og fikk beskjed stå opp, slakt og et? Han var på taket og ba. Det er noe sant i dette som sto. Hold dere nær til Gud, så vil han holde seg nær til dere, som jeg leste fra Jakob. Den som lever i en sånn bønneånd, er alltid sammen med Gud. Når du er sliten og tom for energi, så ligger livet ditt åpent. Og hvis du lurer på når du kommer til å oppleve angrep og fristelser, så er det nettopp da. Når du har garden nede, er litt tom for krefter og sliten, det er feigt, men det er da du angrepet kommer. Da kommer fristelser. Da er det lett å falle, og nettopp da må du gjøre som Elias. Du må stå opp og ete. Nøkkelen til suksess, til din suksess, er å holde deg nær til ham, også når du er sliten, når du trenger hvile. Å stå opp og ta til seg næring, ete, det handler om å fylle seg med den her. Det handler om å høre forkynnelse, men det handler like mye om å søke Guds ord. Søke Guds nærhet. Vær i bønn. Og med bønn så mener jeg ikke at du bør ligge på kne og folde hendene og be en masse regler som du har lært deg. Men det kan være å ligge under gyvelbusken og bare si, nå er jeg sliten. Nå trenger jeg litt påfyll. Nå trenger jeg litt Møllers tran. Jeg trenger påfyll. Fyll meg med fred. Din glede. Gi meg noen tanker på hva du tenker om meg nå. Gå en bit med meg her. Bli med meg på en liten rusletur. Så kan du spenne på deg joggesko, og så kan du gå en tur i skaven sammen med Gud. Det handler om å ta til seg av Guds ord. Jesus sa det selv. Når han ble fristet. Tenk deg hvor tom Jesus må ha vært når han ble sendt ut i ørkenen i 40 døgn for å bli fristet. Han var nok ganske tom for energi. I hvert fall så ville jeg vært det. Jeg har aldri prøvd å faste så lenge. Men jeg kjenner at når jeg passerer et par-tre dager, så kjenner jeg at huet er helt ute. Jeg kan tenke meg hvordan han må ha hatt det. Så sier djevelen til ham, står det i Lukas 4, er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød. Og Jesus svarte ham, det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men har vært Guds ord. Så Jesus selv omtaler sitt ord, eller Guds ord da, som mat. Ja, hvem er det som, hva er det Guds ord, hva er det for noe? Jo, det står i Johannes, første kapittel, at Jesus er Guds ord. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og i vers 14, ordet ble kjøtt, tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så Gud har gjort det sånn at Jesus er Guds ord. Og ifølge Jesus så er det mat. Så det å lese Guds ord er soul food, vet du. Mat for sjelen, og gir dem motstandskraft. Et sted sier Jesus også at han er livets brød. Jeg er det levende brød som er kommet fra himmelen, sier han. Om noen eter av dette brødet, så skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, det er mitt kjøtt, som jeg vil gi for verdens liv. Hva skjedde med Elias egentlig? Hva skjedde med Elias? Stod han opp og spiste? Han gjorde det. To ganger. Første kongebok 19, vers 8. Da sto han opp, åt og drakk, og styrket seg ved denne maten, så gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Et sted hvor han får se Guds herlighet fare forbi som en storm som knuser fjell. Kommer som ild. Et veldig stormvær. Men Gud først og fremst i den stille susen. Det fikk Elias oppleve. Og det tror jeg gjelder for oss også. Jeg tror Gud for oss, dette med å stå opp og ete, og ta til seg næring, og være sammen med Jesus, det handler først og fremst om å møte Gud i den stille susen. Det gjør du i ensomhet. Kan du gjøre i bilen, vet du, på en eller annen busslomme et eller annet sted. Kjør inn, nå trenger jeg å kjenne Gud fylle meg. Inn på siden. På med brekket, og så kan du kjenne at han fyller deg. For han i den stille susen. Skal vi ha hatt Arild Olsen her nå, så kunne synges høre susen av regn. Amen. Kjære far, takk for at du minner oss om viktigheten av å stå opp når vi har ligget nede. Takk for at du har skapt oss som mennesker med de feil og svakheter vi har. Takk at det lov å ramle. Det lov å ligge nede. Det lov å ta telling. Det menneskelig å falle, men takk Herre at det guddommelig å reise seg. Og takk at vi reiser oss ikke i egen kraft, men vi reiser oss i din kraft. Vi gjør det på din kommando, stå opp og et. Ellers blir reisa for lang for deg. Takk at dette ordet gjelder ikke bare for Elias, men det gjelder for oss også. Jeg takker deg for denne menigheten og alt vi har vært igjennom til nå. Takker deg for at du skal gi oss åndelig mat, Herre. Jeg takker deg for du skal gi oss kraft til å reise oss på våre føtter, Herre. Så vi kan gå til Horeb og møte din herlighet i den stille susen, Herre. Jeg takker deg for denne, Herre. Må du velsigne oss. Må du fylle oss med kraft og energi og riktig kosthold, Herre. Må du fylle oss med dine planer og tanker og visjoner om dine planer, Herre. Må du gi oss å se av din herlighet, Herre. Må du fortelle oss hvilke tanker du har for oss. Vi vet at det fredstanker, ikke ulykkestanker. Men helt konkret hva som skal skje fremover, Herre. Det bare du som vet, Herre. Og det eneste vi vet, Herre, det skje din vilje, Herre. Komme ditt rike. Skje din vilje, Herre. I himlen så også på jorden i Mjøndalen, Herre. Det ber vi om, Herre. Amen. Kanskje du her som har det litt som Elias. At livet, vi vet at livet ikke for pyser. Kanskje du kjenner litt på det akkurat nå. At livet litt tøft. Det kan være litt mye. Jeg vil be alle som i salen om å bare lukke øynene. Bøye hodet, lukke øynene. Og hvis du kjenner deg, skulle være her og kjenner deg igjen i beskrivelsen av Elias, som har lagt seg under busken og kjenner at nå nok, og du får lov å rekke opp en hånd. Jeg ser hender. Det flere hender her. Jeg skal be for dere nå. Vi må gjøre det sånn på grunn av smittevernstiltaket. Legg hånda di på hjertet ditt, og så alle kan gjøre det, og så ber vi en bønn for de som rakte opp hånda. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at du en Gud som hører når vi ber. Og du en Gud som vil reise opp mennesker som kjenner at nå det litt tøft. Du sier stå opp og et, og du vil gi dem kraft, Herre. Jeg bare legger disse menneskene i dine hender som rakte opp hånda. Også de som sitter og ser på internett, Herre, som i samme situasjon. Jeg bare ber i Jesu navn at du skal gi dem kraft, Herre. Gi dem kraft og styrke, reis dem opp, Herre. Og fyll dem, Herre, med alt de trenger, Herre, av energi, pågangsmot, inspirasjon, fred, glede og rettferdighet. Kom med din hellige ånd, Herre, og fyll dem opp, Herre, i Jesu navn. Amen. Jeg pleier også å ha som en regel at jeg aldri går ned fra en plattform uten å spørre om det er noen som trenger å ta imot Jesus. Hvis vi kan lukke øynene og bøye hodet en gang til, så skal jeg spørre deg om det. Er du her som trenger å få et nytt møte med Jesus, eller det første møte med Jesus i ditt liv, så rekk opp en hånd, så skal jeg være med og be for deg. Jeg ser hender. Du kan få ta ned hånda di igjen. Jesus, jeg skal be en frelsesbønn her og nå. Du som rakte opp hånda di, du blir med og ber denne bønnen etter meg. Altså, jeg sier setningen først, og du sier etterpå. Så ber vi sammen, så tar vi imot Jesus Kristus som Herre i våre liv. Det tar 20 sekunder. Det blir det viktigste 20 sekundene i ditt liv. Og vi gjør det nå. Kjære himmelske far, dere ber etter meg. Takk for at jeg kan få lov å tro på deg. Dere kan gjerne gjenta etter meg hele salen. Takk for at jeg kan få lov å legge livet mitt i dine hender. Jeg takker deg for at du har åpnet frelsen for meg. Takk for at jeg kan få lov å ta imot denne frelsen ved troen på deg, Herre. Takk for at du døde på Golgata kors og sto opp igjen. Jeg ønsker å tilhøre deg og leve mitt liv sammen med deg. Amen. Du som rakte opp hånda di og tok imot Jesus nå, du har blitt en kristen. Enten det nå var for første gang, eller det var et nytt møte. Du skal vite at Jesus, han svarer deg, han flytter inn i deg. Han tar med seg den hellige ånden som gir fred, glede og rettferdighet, en kraft som bor i de som tar imot. Hvis du trenger å snakke med noen, så er jeg tilgjengelig, så det kan du bare gjøre, enten du ser på internett, eller du er her i salen. Vi får en etter sendingen, så får vi opp en e-postadresse som du kan bruke for å få kontakt med meg. post@pkmj.no. Men du som er her, du kan selvfølgelig bare ta tak i meg hvis du trenger, har noen spørsmål eller trenger kontakt. Amen. Vi skal få opp lovsangerne.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.